Ал жаттыгынасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну калыштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, 14 январдагы уктурларыбызды Бишкектен баштап, аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы Руслан Матраимовдун арызынын негизинде Клооп басылмасынын азыр иштеп жаткан 3 кызматкерин сурак алды.
Жалпысынан 4 киши сурак алынып атат да. Бирок аябай түшүнүксүз болуп атат, анткени биз Матраимовдордун үйүн тарткан эмеспиз.
Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат.
Алмашуу жолдорду сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм, катуу иштегенге биз даярбыз.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү макала баяндар алдыда биздин толкунда турабыз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда бороон 15 кишинин өмүрүн алды. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагында 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкандан кеминде 15 киши набат болду. Жергилүүлөрдүн айтымында алардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жааган кардан улам провинция борбору Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. 7 райондо өзгөчө кырдаал киргизилди. 12 январда коңшу Оганстанда суук менен калың түшкөн кардан улам 19 киши набат болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Оганстанда тоңуп өлгөндөрдүн саны 24 жетти. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. Анда тараптар кыргыз-тажик чек арасында кырдаал, анын турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чырсыктардын алдын алуу тууралуу сүйлөшмөкчү. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Чек ара аймактарда да коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорду сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда катуу иштегенге биз даярбыз, өзүбүз сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.
Жеңиш Разаков буга чейин да сүйлөшүүлөр жүрүп келгенине карабай, тажик тарап менен айрым маселелерде тил табышуу болбой жатканын мойнуна алып, муну эки өлкөнүн чек арадагы айылдары шахмат сыяктуу жайгашып калганы менен түшүндүрдү. Өкмөт мүчөлөрүнүн бүгүнкү боло турган жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында ишке ашууда. Кыргызстан делегациясын вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектеп барат. Курамында бардык күч түзүмдөрдүн укук коргоо органдарынын жетекчилери болот. Жолугушуу бүгүн чек арадагы аймакта өтөрү кабарланган. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек. Мындай пикирин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Мыйзамды бузуп, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыксылыгы менен мына ушундай окуяларга өзгөчө чек арага байланыштуу маселелерде аралашкан жарандар болгон болсо, албетте бул чара көрүлүш керек. Мына ушунда гана бизде тынчтык, тартип орнотулат.
Мадумаров Көкташ айылынын татаал чек ара аймагына жайгашканын пайдаланып, чек ара айылындагы элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган күчтөр болуп жатканын кошумчалады. Ал ошондой эле 11 январда кармалып камакта турган 4 жаранын маселесин сот жана тергөө чечерин айтты. 13 январда Баткен облустук администрациясы чек ара аймагында болгон чырсактын чыгышына кээ бир коомдук уюмдар топтор тарабынан жүргүзүп жаткан чагымчыл аракеттер таасир этүүдө деген билдирүү тараткан. 11 январда Көкташта кырдаалды курчутууга аракет кылган деген себеп менен 4 киши кармалып 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен митинг болуп өттү. Тажикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды. Тажик президенти Имамали Рахмондун 13 январдагы буйругуна ылайык Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Сухроб Олимзода башка ишке өткөнүнө байланыштуу элчилик кызматтан кетти. Анын ордуна Рахмондун дагы бир буйругу менен 52 жаштагы Назирмат Ализода Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Ализода 2003 жылдан бери тышкы иштер жаатында иштеп келе жатканын акыркы 5 жылда 2010 жылдын аягына чейин Тажикстандын Казакстандагы элчиси болуп иштеп турганы да кабарланды. Элчилердин алмашуусу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чыйырчылыктан кийинки учурга туш келди. Азырынча бул жараянга чатактын тиешеси бары жогу белгисиз. Маалыматка караганда тажик президентинин буйругу менен өлкөнүн башка айрым мамлекеттердеги элчилери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да алмашкан. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Расмий Тегеран митингдерге каршы курал колдонгонун таңган соң, Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысынын маалымат катчысы Морган Ортагус 13 январда Азаттыкка билдирди.
We want the regime to know.
Иран бийлиги билип коюшу керек. АКШ жана башка дүйнө байкап турат. Биз күнөөсүз митингчилердин каны төгүлүүсүн каалабайбыз, деди Артагос. Украинанын жүргүнчү учагы кулатылганына нааразы болгон эл 3 күн катары менен нааразылык акцияларына чыгышкан. Бир катар университеттин студенттеринин аятолого каршы чакырыктары менен тартылган тасмалар интернетке тараган. Тасмада полиция жана коопсуздук күчтөрү митингчилерге каршы курал жана көздөн жаш агызуучу газ колдонушканы да тартылган. Андан ошондой эле атылган октордун үнү угулуп, жарадар адамдарды дагы көрүүгө болот. Иран аскер күчтөрү 8 январ күнү украиналык аба компаниясына таандык жүргүнчү учагын атып алганын моюнуна алган. Учактагы 176 кишинин баары набыт болгон, алардын басымдуу бөлүгү ирандыктар. Молдовалык магнат Владимир Плахотнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Анын кара тизмеге киргенин АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Маалыматка ылайык, Вашингтон иштерде ири коррупцияга тиешеси бар деп эсептейт. Помпеонун сөзү боюнча, Плахотнюктун иштери Молдовадагы демократиялык институттардын көз карансыздыгына коркунуч келтирген. Санкцияга ылайык, молдовалык ишкер өзү жана жакындары Американын визасын ала албайт. Владимир Плахотнюк Молдованын демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы, ал Молдова парламентинде 2 чакырылышта депутат жана вице-спикер болгон. Плахотнюк өлкөдөгү эң бай жана таасирдүү адам деп эсептелет. Анын саясий карьерасы былтыр июнда өкмөт башчы Павел Филиптин өкмөттүк кызматтан кеткенде бүткөн. Булар экөө Молдованын банктарынан 1 миллиард доллардын арасындагы акчанын жоголушуна тиешеси бардыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Молдованын өзүндө Плахотнюкка карата ири суммадагы акчалай алдамчылыкка тиешеси бар деген себеп менен кылмыш иши иликтенүүдө. Кыргызстанда күмүскө экономиканын үлүшү 43% жетти. Мындай маалыматты өкмөт башчы Мухаммедкылы Абылгазиев 13 январда салык жана бажы жолжоолорун санаптештирүүгө арналган жыйында билдирди. Айрым эксперттердин маалыматына караганда, күмүскө экономиканын үлүшү 24% 43% чейин жетет. Эгерде салыктык төлөмдөрдү чебер башкарсак, көптөгөн социалдык маселелерди чечүүгө болот, деди өкмөт башчы. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстанда фискалдаштыруу системасын киргизүү жаатында былтыр бир катар татаал милдеттер аткарылган. Памирлик кыргыздар дагы 30 үйлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Арстанбапта болсо эмгек мигранты өзүнүн 6 миллион сом акчасына 180 орундуу мектеп куруп мамлекетке өткөрүп берди. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 14 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап турат. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен таласта 0-5, Ош, Баткен жана Жалал Абадда -2-3, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -6-11 градус суук болот. Башкалар Бишкекте да мезгил менен кар жаайт. Абанын табы 0-2 градус суук. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы Руслан Матраимовдун арызынын негизинде Клоп басылмасынын азыр иштеп жаткан 3 кызматкерин жана мурдагы дагы бир кызматкерин суракка алды. Ошондой эле басылманын мурдагы дагы бир кызматкер кечээ суракка алынганы маалым болду. Руслан Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси 6-9 январ күнү шаардык милицияга белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартып, жеке жашообуздун кол тийбестигин бузуп, коопсуздугубузга шек келтирип жатат деген маанидеги арыз жазган экен. Бул теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы 10 январ күнү клооптун айдоочусу Бекболсун Кайыповду машинеси аркылуу таап суракка алган. Ошол эле күнү басылманын журналисти Элдияр Бакиров да милицияга чакырылган. Эртеси күнү оператор Хамидулла Узаков да суралган. 13 январда башкармалык клубтун мурдагы кызматкерин күбө катары суракка чакырганы да белгилүү болду. Клуб басылмасынын редактору Эльвира Акимова буларды айтып берди.
Жалпысынан 4 киши суракка алынып атат да. Бирок аябай түшүнүксүз болуп атат, анткени биз Матраимовдордун үйүн тарткан эмеспиз. Алар тууралуу маалымат чогултуп, жайылтып, андай эч кандай андай факт жок.
Журналисттерди суракка чакырууга Оштун тургуну Руслан Матраимовдун белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартып, жеке жашообуздун кол тийбестигин бузуп, коопсуздугубузга шек келтирип жатат деген маанидеги арызы себеп болгон. Клубтун кызматкерлери 9 январ күнү Ленин көчөсү 308 дареги боюнча жайгашкан кароосуз калган имаратты тартышкан.
Маалымат чогултууга укугубуз бар. Ал жакта биздин божомолубузда имарат мыйзамсыз курулган. Ошондуктан биз бул боюнча азыр дагы да болсо материалдар чогултуп атканбыз. Ал жакта бир гана коомдук кызыкчылык жатат. Ал эми Матрегеновдордун болсо үйүнөн жүздөгөн метр алыстыкта жайгашкан ал имарат. Анан эмне себептен Матрегеновдун жакын кишиси келип алып бизден ошол тартуу тобубузга тоскоолдук жаратканы түшүнүксүз да. Тескерисинче алар биздин ишибизге тоскоолдук жаратты.
Деди клуб басылмасынын редактору Эльвира Акимова. Белгисиз топ үйүбүздү дрон менен тартты деп арызданган Руслан Матраимов, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иниси. Анын арызынын негизинде милиция жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси боюнча ишти сотко чейинки өндүрүшкө алган. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков айтты.
Тиги Матраимовдор үйдө тартуу мыйзамсыз текшерип бергиле биздин коопсуздук үчүн деле берген да. Эки тараптын тең жөөлөрүн угуп туруп, анан кийин мыйзамсыз эмеспи алып эле юридикалык баа бериш үчүн эле чакырылган да. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамдуулук текшерүү болуп атат.
Ал арада Медиа Полиси институту клооп порталынын журналисттеринин суракка алынышын милициядагы укуктук башаламандык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу катары баалады. Уюм жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси, кайсы бир адамдын жеке жашоосу жөнүндө маалыматты мыйзамсыз чогултуу, сактоо, колдонуу жана таратуу аракети болсо гана колдонуларын белгилейт.
Эми чын айтканда мыйзам бузуу таптакыр жок да. Дрон учуп туруп, бирдемкени тартып атса, бул бая эч кандай кылмыш немеге жатпайт да. Эч ким эч кандай маалыматты тартып аткан жок да. Распространение маалымат информациясы жок болуп атат.
Деди Медиа Полиси институтунун юристи, медиа эксперт Ахмат Алагушев. Клооп маалымат агенттиги Азаттык радиосу жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен бирге Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупция бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган иштер боюнча иликтөө даярдоого катышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жаңжалдан соң абалды жөнгө салуунун жолдору талкууланып жатат. Бул багытта эки өлкөнүн президенттеринин тапшырмасы менен өкмөт өкүлдөрү бүгүн 14-январда жолушканы жатышат. Ал ортодо Баткендин айрым тургундары талаштуу жерлерде алмашып болсо да маселени чечүүнү сунуштап чыкса, кээ бир саясатчылар чек ара көйгөйүн чече албаган өкмөттүн отставкага кетүүгө чакырды. Бул теманы Бакыт Асанов улантат.
10-январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыккан Баткен облусунун аймагында кырдаал турукташканы менен өлкө чегинде абалды кантип жөнгө салабыз деген суроо актуалдуу ойдон калууда. 13-январда чек арадагы кырдаалга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков кеңешме өткөрдү. Анда чек арадагы чыр чатактардын алдын алуу, анын ичинде Баткен облусундагы чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттер талкууланды. Ал эми шейшембиде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү чектеш аймакта жолугуп, акыркы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жатат. Мындай жолугушуунун өткөрүүнү эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11-январда телефон аркылуу сүйлөшкөндө кулдашышкан. Бул сүйлөшүүгө кыргыз делегациясын жетектеп барган жаткан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жолугушуунун жүрүшүндө каралчу маселелерди төмөнкүчө тизмектеди.
Жолугушууда биринчи ирет биз ошол чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Коопсуздук негизги элдин коопсуздугу мындай жашоо шарттарына мындай жашылап карап, ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда ал тарап менен биз ойлойм катуу иштегенге биз даярбыз.
Разаковдун айтымында акыркы бир жылда чек араны токтоо боюнча бир нече жолу жолугуш өткөн. Анын жыйынтыгында 134 топографиялык карта даярдалып, бир нече тилкени алмашуу боюнча сөз болгон. Бирок алардын айрымдарын алмаштырууга тажик тарап макул болбой жаткандыгын вице-премьер Разаков кошумчалады. Эми акыркы сүйлөшүүлөрдөн эмне жыйынтык чыгат жана ал утур-утур кайталанган жаңжал дарынын алдын алабы деген суроо турат. Учурда сүйлөшүүдөн кайсы бир жыйынтык чыгарына үмүт арткандар аздай. Анткени буга чейин деле чек арада жаңжал чыккан сайын ушул сыяктуу өкмөттүк сүйлөшүүлөр бир нече жолу өткөн. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков дал ушундай сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыкпай жатканына өкмөттүн ишинин чабалдыгы себеп болуп жатат деген пикирде.
2 жылдан бери 2 метр жер чечилген жок. Декабр айы эмес, сентябр айында чоң чыр чыкты эле. Ошондо жолукканда бул өкмөт башчы ынанымды келип жогорку кеңеште бизди ишендирди эле. Мына маселени биз кабыргасынан койдук, тажик тараптан макул болду. Мен өзүм барып сүйлөшүүгө жылышып келдим. Эми иш башталат. А кана иш башталган. Менимче бул азыркы өкмөттү ушу чек ара маселесин чече албаган үчүн отставкага кетирген толук негиз бар болчу.
Чынында эле ар бир жолугушуунун жыйынтыгында тараптар чек ара чатактарын алдын алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн жарыялаганы менен бир канча убакыт өтпөй эле чыр чатактар кайталанып келет. Ал эми акыркы 10 жылдын ичинде эле кыргыз тажик чек арасында 150 ашык чатак чыккан экен. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы кыргыз тажик чек арасындагы маселени чечүү кыйын болуп жаткандыгын мойнуна алып, абалды минада отургандай деп сыпаттаган болчу. Дал ушундай кырдаалда Баткендин тургундары деле тажап, кандай болбосун коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну суранышууда. Маселен, Бишкекте маалымат жыйынын уюштурган баткендиктер эң талуулуу жерлерди алмашууга деле жергиликтүү эл макул болуп калгандыгын билдирди.
Негизги бул проблеманы чечиш үчүн биз биринчи причинасын билишибиз керек, демирден келип чыгат. Ошол аралаш жайгашкандыктан бизди азыркы сунушубуз ошол жерлерди алмаштыруу маселесин айтсак деп атабыз да. Жерлерди алмаштырганга дагы эмелер бар, сунуштар бар. Кайсы жерди кайсы жерге алмаштырса, кайсы жерди кайсы жерге туура келет, ошол боюнча биздин өкмөт башчылары карап чыгып өздөрү алмаштырып эки элдин жашоо шартын ошол определенный бир границаны бөлүп туруп эме кылбаса бул аралаш жашаган элде сөзсүз түрдө чырча болот экен
деп билдирди баткендик Саатбек Халматов аттуу тургун. Ушундай кырдаалда убактылуу эле абалды жөнгөрүүнүн айласын издебей стандарттуу эмес жолдорду издеш керек деген дагы пикирлер айтылууда. Негизи кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдан ашык, анын 50% жакыны гана такталган. Ал эми эки өлкө ортосунда 70 жакын талаштуу тилкелер бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 14-январдагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык баяндарга кезекти беребиз. Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан аймагындагы 2 күндөн бери токтобой жаткан бороон чапкында кеминде 15 киши каза тапты. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү бүгүн 14-январда чек ара маселесин талкуулайт. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керектигин Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. АКШ Тегеранга дүйнө көз салып турганын эскертти. Расмий Тегеран митингчилерге каршы курал колдонгон тандан соң Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысынын маалымат катчысы Морган Ортагус 13-январда Азаттык радиосуна билдирди. Молдовалык магнат Владимир Плахотнюк АКШнын кара тизмесине киргени маалым болду. Көмүскө экономиканын үлүшү өлкөдө 43% жетти. Мындай маалыматты өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев 13-январда билдирди. Памирлик кыргыздар дагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү жогорку кеңештин депутаттарынан өтүнүштү. Арстан Бабда эмгек мигранттарынын колдоосунда 180 орундуу мектеп курулду. Бул жана башка маалыматтардын баарын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Фейсбуктагы дарегибиз кыргыз азаттык үн алгысы, ал эми одноклассники да азаттык радиосу деп катталганбыз. Эгер видеолорду көргүңүз келсе ютубтагы азаттык деген каналдан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Ливиядагы жаатташкан тараптардын Москвадагы жолугушуусу 6 саатка созулуп, бирок элдешүү жараяны 2 тараптуу кабыл алынган жок. Анткени менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия менен Түркия ортомчу болуп жаткан Ливиядагы абалды жөнгө салуу ишинде айрым прогресс жетишилгенин белгиледи. Москвадан Лаззат Жанбек кызы кенен айтып бермекчи.
Ливияны чыгыш батышка бөлүп башкарып турган Фаиз Сараш менен Халиф Хафтар Москвада бетме-бет жолугушуп сүйлөшүп элдешүү жараянына кол коюшары күтүлгөн. Мунун алдында Орусия Туркия президенттеринин чакырыгы менен 12-январдан тарта 2 тараптуу окутушууну токтотуу чечими кабыл алынган эле. Күтүлгөн элдешүү жараяны Ливияда акыркы 9 айдан бери токтобой жаткан куралдуу кагылышууларды биротоло жокко чыгарып, өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салууга шарт түзмөк. Дүйшөмбүдө орус түрк ортомчулугунда жабык эшик артында 2 тарап менен өз алдынча сүйлөшүүлөр 6 сааттан ашык убакытка созулду. Жыйынтыгында 1 тарап чечим кабыл алууга көбүрөөк убакыт суранганы белгилүү болду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жалпы сүйлөшүүлөрдү прогресс деп атады.
Определенный прогресс достигнут.
Айрым прогресс жетишилди. Улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Аль Сараш мырза менен Жогорку мамлекеттик кеңештин президенти Аль Мишри мырза документке кол коюшту. Ливиянын улуттук армиясын жетектеген маршал Хафтар менен Тобрукедеги парламенттин спикери Агила Салех документти түзүк баалап, кол коюу тууралуу чечим кабыл алууга келерки таңга чейин убакыт сурашты. Мен оң чечим кабыл алынат деп үмүттөнөм, деп билдирди сүйлөшүүлөрдөн кийин Сергей Лавров.
Надеюсь, это решение будет позитивным.
Бул жолугушууну турлай Москвага Анкарадан атайын делегация келген. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу, Ливиянын чыгыш аймагын башкарып турган Халиф Хафтар шейшембидин таңында келишимге кол коюп, Ливиядагы саясий абалды жөнгө салуу иштери улуттар уюмунун алкагында карала баштаарына үмүт артты. Андан мурдараак Туркия президенти Реджеп Эрдоган Москвадагы сүйлөшүү позитивдүү өтүп жатат деп баалаган болчу.
Bu görüşmeler herhalde nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgi aldım.
Алеми Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Ляйен Анкара Москванын демилгеси менен Ливияда ок атышуу токтотулганын колдоо менен кабыл алганын билдирди. Ошол эле кезде ал Ливияда тынчтык орнотуу процессин улуттар уюму жетектеши керектигин билдирди.
We all know a ceasefire, yes, it is a first step in the right direction. But
ок атышуу токтотулганын баарыбыз билебиз. Бул туура багытка биринчи кадам. Бирок Ливияга элдешүү, жаңылануу жана бирдиктүү өкмөт тургузуу процесстери керек. Бул узак сапар. Бул иштер Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилиги алдында болушу керек. Бул маанилүү, дейт Урсула фон дер Ляйен. Ливияда тынчтык орнотуу маселеси эми 19 январда Берлинде өтө турган саммитте каралат. Анкарада Италиянын премьер-министри Джузеппе Канте менен жолугушкан Реджеп Эрдоган саммитке бирге катышаарын билдирди. Ушул жекшембиде Германиянын Борбор калаасына Орусия президенти Владимир Путин да барары күтүлүүдө. 5 жылдан бери Москвага келе элек Германиянын канцлери Ангела Меркель өткөн жумада Путин менен жолугуп кеткен. Анда да Сирия менен Ливиядагы аскердик чыр-чатактар жөнүндө сөз болгону кабарланган. Лазат Ченуек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Уктуруусту дагы бир эл аралык баян менен улантабыз. Өзбек парламенти жашарганы айтылууда. Шавкат Мирзиёевдин демократия тууралуу адаларынан улам Өзбекстанда жакында болуп өткөн парламенттик шайлоого эл аралык коомчулук көз салып турду. Парламент депутаттары жашарып, аялдардын саны да өскөнү маалым болду. Кененирээк Кыдырс Исаков айтып берет.
Шавкат Мирзиёев өзүн өлкөдө кескин өзгөрүүлөрдү жасап жаткан лидер катары көрсөтүүгө аракет кылууда. Өлкөдө реформа деген сөздү саясий модага айландырган. Өзбек расмийлери арасында реформа деген сөз эң көп колдонулган сөзгө айланды. Парламенттеги 150 орунга талапкерлерди шайлоонун экинчи туру 5 январда болуп өттү. Эртеси күнү шайлоонун жыйынтыгы жарыяланды. Парламентке мурункудай эле 5 партия өтүп келди. Бардык 5 партия тең мурункудай эле президенттин саясатын колдой турганын айтып чыгышты. Оппозициялык партиялар жана көз карандысыз талапкерлер бул жолу да шайлоого жолотулган жок. Мурдагыдай эле аткаруу бийлиги мыйзам чыгаруу бийлигине үстөмдүк кылып келет. 5 партияга мандаттар бөлүштүрүүдө мурунку бийликтеги салттан дээрлик айырмаланган эмес. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда партиялар алган мандаттар дээрлик өзгөргөн эмес.
Либерал демократтар партиясы 53 мандаттын ордуна бул жолу 52 мандат алышты. Улуттук кайра жаралуу партиясы мурункудай эле 36 мандатын алды. Адилет партиясында мурда 22 мандат болсо, бул жолу 24 мандаттуу болушту. Элдик демократия партиясы 27 мандаттын ордуна бул жолу 22 орун алышты. Өзбекстандын экология партиясы 15 орун алды. Жаңы шайланып келген депутаттардын 64.7% 30 жаштан 50 жашка чейинкилерди түзсө, 6% 30 жашка чейинкилер. Алардын 48% гана мурун депутат болгондор.
Өзбекстан Авазы гезитинин башкы редактору 71 жаштагы Сафар Астанов жаңы депутаттардын эң аксакалы болсо, 26 жаштагы Шерзат Рахманов аттуу жигит эң жаш депутат болуп катталды. Жаңы шайланып келген депутаттардын 30% жалаң аялдар түздү. Буга чейин Өзбекстандын конституциясында жазылган аялдардын 30% квотасы аткарылбай келген. Бул жолу бийликтин убадасы аткарылып, парламентке 48 аял депутат болуп келди. А парламенттин мурунку чакырылышында 24 гана аял депутат бар эле. Өзбекстандагы шайлоонун дагы бир жаңылыгы шайлоого келгендердин саны болуп калды. Өзбекстандагы парламенттик шайлоолорго 1994 жылы элдин 94%, 1999 жылы элдин 93%, 2004 жылы элдин 85%, 2009 жылы биринчи турга элдин 87%, экинчи турга 80%, 2014 жылы биринчи турга 89%, экинчи турга 76% катышканы айтылган. Бул жолку шайлоонун биринчи туруна 74%, экинчи туруна 62% гана шайлоочу катышканы айтылды. 62% деген билдирүү эл аралык байкоочулар арасында реалдуулукка эң жакын келген биринчи жыйынтык катары баалануда. Ошентип Өзбекстандын парламентиндеги депутаттардын орточо жаш курагы 46.5 жаш болуп чыкты. Бул орто жаш депутат союз кулаган учурда өспүрүм куракта болгон дегенди билдирет. Бирок парламентте жаштар жана аялдардын санынын өсүшү Өзбекстанда парламенттин табиятына таасир эте алабы деген суроо ачык бойдон турат.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Эми спорт менен эфирди улантабыз. Бишкекте күрөштүн түрлөрү боюнча өткөн чемпионат жыйынтыкталды. 9-январ күнү башталган балбандардын биринчилиги 12-январда грек римчилердин күрөшү менен аяктап, Кыргызстандын 2020 жылга карата чемпиондору аныкталды. Балбандардан Ак жол Махмудов жаракатына байланыштуу турнирге катышпай калса, жеңил салмакта Калы Сулаймановдун жаракаттан кайтып келип, баарын жеңип алганы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Мына ушул жана башка күрөш боюнча чемпионатта кызыктуу окуяларды Самат Жумакадыров кенен айтып бермекчи.
Эсеп 7-6 кызыл трикот жамалган алдында. Биринчи бөлүмдөн кийин
күрөш чемпионаты грек-римчилердин таймашында кызыды. Айрыкча олимпиадалык салмактар деп саналган 60, 67 жана 77 килограммда чемпиондукка талапкерлер жылдагыдан көп болду. Анткени ушул салмактын жеңүүчүлөрү гана Кыргызстандын курама командасына кирип, андан ары лицензиялык турнирлерге катышууга укук алмакчы. Мыктылар деп саналган Каныбек Жолчубеков, Калы Сулайманов, Жоламан Шаршенбеков жана Урмат Аматов жеңил салмакка арыз таштап жарым финалга жетип барды. Мында Жолчубеков жаракатына байланыштуу күрөш албай калса, Урмат Аматов жаш балбан Шаршенбековго утулуп калды. Ал эми финалда спорт сарайда жык жыйма толгон эл экиге бөлүнүп, Жоламан Шаршенбеков менен Калы Сулаймановду сүрөп турушту. Бул беттеште упай эсебин 5-3 кылып Калы Сулайманов чемпион аталды. Ал өзү күрөш бүткөндөн кийин бул чемпионат быйылкы жылдын башталышы гана болоорун, алдыда узак сапар бар экендигин Азаттык айтып өттү.
Болгон настройду мен чемпионатка эмес, алды олимпиадага коюп атам десем болот. Анткени ушул жерде утуп албасам, анда мен олимпиаданы ойлобой койсом да болот деп эсептейм да. Бирок эң оор бул өзүбүздүн балдар менен күрөшкөн, мен үчүн оор чет жакка күрөшкөнгө караганда.
Балбандар эң эле көп катталган салмак 67 килограммда болуп, ага 36 спортчу арыз берген экен. Бул салмакта дагы бир жаш балбан Марлен Асикеев биринчи жолу өлкө чемпиону аталды. Ал эми 77 килограмм салмакта учурдагы чемпион Ак жол Махмудовдун катышар катышпасы акыркы күнгө чейин белгисиз болуп турду. Бул бүдөмүк суроого Махмудов өзү Азаттыкка жооп берип, бутунан алган жаракаты дагы деле жакшы болбой жатканынан быйылкы чемпионатты кое берүүгө аргасыз экенин ачыктады.
Биринчиден менин травмам дагы деле айыра элек толугу менен буюса 20 күн бир айдын ичинде булай буюса колу менен бут айып калса, анан эми февралдын жыйырмаларынан марттын 10уна чейин айрымга айгос атам үчөбүз планыбыз боюнча бир турнирге көрүшпөк деп план койдук.
Ак жол Махмудов күрөшпөй калганына байланыштуу бул салмакта Кайрат Түгөлбаев быйылкы жылдын чемпиону аталды. Ал финалда Ринат Ильяс уулун утуп алды. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевдин айтуусунда, биринчи орунду алган балбандар март айында Кытайда өтчү Азия чемпионатына барышып, өз салмактарында Олимп оюндарына лицензия алуу үчүн күрөшөт.
Основной даярдыгыбыз мартта өтө турган лицензиялык мелдешке даярданабыз.
Бул Кытайда, э?
Кытай мамлекетинде.
Бизде эми максат кандай? Эми баягы план барбы? Мынча лицензия алышыбыз керек деп.
Эми Кудай буюрса аракет кылабыз колдон келишинче.
Грек-рим күрөшү боюнча эки жолу олимп оюндарын катышуучусу Арсений Ралиев Кыргызстанда күрөштүн түрлөрү жылдан жылга жаңы деңгээлде деңгээлге чыгып жатканын айтат. Ошого карабай дүйнөдө да күрөштүн деңгээли өсүп жаткандыктан балбандарга барган сайын олимпиадага катышуу ошончолук оор болуп атат деген Эралиев жакында спортчулар жетиштүү норманы аткарып жолдома алышат деген ишенимде. Бишкекте өткөн күрөштүн түрлөрү боюнча өлкө биринчилигине жалпысынан 500 чукул балбан катышты. 9 январда башталган чемпионатта алгачкы 2 күн эркин күрөш боюнча өтсө, грек-рим күрөшүндө дагы мыктыларды аныктоого 2 күн кетти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу Азаттык уналысынын угарманына 14-чү январдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. 9 январда белгисиз адамдар токмоктоп кеткен журналист Болот Темировдун социалдык тармактардагы билдирүүсү кызуу талкууланып жатат.
Бул менин чечим. Журналистик иликтөө журналистика Кыргызстанда чын эле 4-чү бийлик болушуна мен аябай каалайм.
Мальтада экс-президенттин уулу Роберт Абела премьер-министрликке шайланды. Мурунку премьер коррупцияны ашкерлеген журналисттин өлүмүнөн кийин өкмөттү жарга такаган чырдамлам кызматынан кетүүгө мажбур болгон.
Мен сизге кайрылам. Бийликтеги сиздин ар бир күнүңүз адилеттик менен чындыкты суранган миңдеген мальталыктардын бетине түкүрүү.
Ошондой эле эл аралык баяндар менен сыясы кургай эле кыргыз кесиптерине сирип салабыз, толкунду которбоңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистандын Белорустан аймагындагы бороон чапкын кеминде 15 кишинин өмүрүн алды. Жергиликтүү элдин айтымындалардын көбү үйлөрүнүн чатырлары кулап каза тапкан. Калың жааган кардан улам провинция Борборо Кветта шаарын башка аймактар менен байланыштырган кан жол жабылды. Жети райондо өзгөчө кырдаал киргизилди. 12 январда коңшу Астанада суук менен калың түшкөн кардын натыйжасында 19 кишинин алат болгону кабарланган. Жалпысынан быйыл Угандада тоң бөлгөндөрдүн саны 24'ке жетти. Кыргызстан менен Тажикстан өкмөт мүчөлөрү чек ара маселесин талкуулайт. Бүгүн чек ара аймагында болуучу жолугушууда тараптар кыргыз-тажик чек арасында кырдаал, аны турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чырсыктардын алдын алуу тууралуу сүйлөшөт. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюлат. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков билдирди.
Чек ара аймактардагы коопсуздук маселесин коюшубуз керек. Ошол эле мезгилде азыр биз өзүбүз тараптан ойлорубузду ушул делимитацияны кантип ылдамдатыш керек, ошону дагы айтабыз. Башкача айтканда алмашуу жолдорун сунуштайбыз, башка эмнени сунуштайбыз. Мен ойлойм, жумуш болуп атканда катуу иштегенге биз даярбыз, өзүбүз сунуштарыбызды беребиз ал тарапка.
Өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында ишке ашууда. Тажикстан кечиресиздер. Кыргызстан делегациясынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жетектейт. Курамында бардык күч түзүмдөрдүн укук коргоо органдарынын жетекчилери болот. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазаланышы керек. Мындай пикирин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Мыйзамды бузуп, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыксылыгы менен мына ушундай окуяларга өзгөчө чек арага байланыштуу маселелерди аралашкан жарандар болгон болсо, албетте бул чара көрүлүш керек. Мына ушунда гана бизде тынчтык, тартип орнотулат.
Мадумаров Көктөш айылынын татаал чек ара аймагында жайгашканын пайдаланып, элди башка максатта пайдаланууга аракет кылган учурлар болуп жатканын да кошумчалады. Ал ошондой эле 11 январда кармалып камакта турган 4 жаранын маселесин сот жана тергөө гана чечет деп айтты. 11 январ күнү Көктөштө кырдаалды коштууга аракет кылган деген себеп менен 4 киши кармалган, 13 январда Бишкекте аларды бошотуу талабы менен митинг болуп өттү. Тажикстан Кыргызстандагы элчисин алмаштырды. Тажик президенти Эмомали Рахмондун 13 январдагы буйругуна ылайык Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Сухроб Олимзода башка ишке өткөнүнө байланыштуу элчилик кызматтан кетти. Анын ордуна Рахмондун дагы бир буйругу менен 52 жаштагы Назирмат Ализода Тажикстандын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалды. Ализода 2019 жылдын аягына чейин Тажикстандын Казакстандагы элчиси болуп иштеп турган. Канада бийлиги учактын кыйрашта аймакта чыңалган кырды алды айыптады. Бул тууралуу Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Global News TV каналына 13 январда курган маегинде билдирди. Эгер аймакта кырды ал чыңалып турбаганда учактагы канадалыктар азыр үй бүлөлөрүнүн кашында болмок, деди Трюдо. Ал бул окуяга АКШ президенти Дональд Трамптын да күнөөсү бар деп билдирип, Трамп менен жолугушууда аймакта кырдаалы турукташтыруу зарылчылыгы боюнча сүйлөшкөнүн айтты. Иран бийлиги 8 январда кулаган украиналык түргүнчү учагын ислам сакчыларынын корпусу адашып атып алганын мойнуна алды. Учактагы набыт болгон 176 кишинин 57 канадалык жарандар болгон. Окуя Тегеран Иракта жайгашкан АКШнын аскер базаларына карата баллистикалык ракеталарды аткандан бир нече сааттан кийин болгон эле. Москвада өткөн Ливия боюнча сүйлөшүүдө прогресс жетишилди. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал ошондой эле Түркия менен Орусиянын коргоо жана тышкы иштер министрлери Ливия тарап менен жолугушууда өлкөдөгү кырдаалды жөндөө боюнча документтерди караштырышканын кошумчалады. Лавров белгилегендей, Улуттар Уюмунун көмөгү менен түзүлгөн Ливиядагы улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарраж менен Ливия парламентинин өкүлү кырдаалды жай кароо боюнча документке кол коюшту. Ал эми өзүн Ливия улуттук армиясы деп атап алган топтун башчысы генерал Халифа Хафтар чейшемби таңга чейин ойлонууга убакыт алды. Мурдараак Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы жаатышкан тараптардын Москвадагы сүйлөшүүсү позитивдүү өтүп жатканын белгилеген эле. Памирли кыргыздар дагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Улуу жана кичүү Памирде жашаган кыргыздардан дагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүп, алардын өкүлдөрү Мула Абдулхак жана Абдулбахит жогорку кеңештин депутаттарына кайрылышты. 13 январда алар менен болгон жолугушууга мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов менен тышкы иштер министринин кеңешчиси Алмазбек Асанбаев да катышты. Ибраимжанов өкмөттүн кайрылма программасы аркылуу памирли кыргыздарды көчүрүп келүүгө болорун белгилеп, бирок бул маселе Угандандын бийлиги менен тышкы иштер министри тарабынан сүйлөшүүгө муктаж экенин кошумчалады. Памирли кыргыздардын өтүнүчү менен парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинде каралмакчы. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. Былтыр жыл аягында Алай районунун Сарымогул айылына Памирден 11 үй бүлө көчүрүлүп келип, айылдагы мектепке жайгаштырылган. Ал эми 2017 жылы Угандандан арынган 50 памирли кыргыз келип жатаканаларга жайгаштырылган болчу.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаева сунуштап жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Азыр бүгүн күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 14 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Чүй, Ош, Жалабат, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таластан 0-5 градус суук, Ош, Баткен жана Жалабатта -2-3 градус, Ысык Көлдө 0-5 градус суук болот. Тоолуу нарында -6-11 градус суук катталууда. Бишкек шаарында да мезгил менен кар жаап турат. Абанын табы 0-2 градус суук болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, 9 январда белгисиз адамдар токмоктоп кеткен журналист Болот Темировдун соц тармактар аркылуу тараткан кескин билдирүүсү кызуу талкууланып жатат. Ал өзүнө кол салууну журналисттик ишмердүүлүгүнө байлап, жакындары жана өзү үчүн коркуп жаткандыгын айткан эле. Ал эми Ички иштер министрлиги журналист катышкан окуяны тоноо фактысы боюнча гана иликтеп жатканын, жаңы жагдайлар пайда болсо, башка беренелер да кошуларын айтып жатат. Эл аралык уюмдар журналисттин сабалышын сынга алып чыгышты. Мирлан Кадыров теманы улантат.
Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темировго 9 январда Бишкекте белгисиз адамдар кол салып кетишкен. Журналист муну өзүнүн кесиби менен байланыштырууда. Ал 11 январдагы социалдык тармактагы баракчасына бул аракеттердин баары аны коркутуу экендигин дагы бир ирет жазып, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылуу боюнча ишин улантарын билдирди.
Же коркуп унчукпай калып, баягы журналисттик улантпай калыш керек болчу, же болсо чын эле мен үчүн бул аябай оор кадам болду да. Бирок мен артка кайтпайм, себеби бул менин чечимим. Журналистик иликтөө, журналистика Кыргызстанда чын эле төртүнчү бийлик болушуна мен аябай каалайм да.
билдирүүдө айрым саясатчылардын, таасирдүү адамдардын, кимчөйрөдө деп саналгандардын аттары ачык айтылган. Алардын катарында аты аталган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев буга өз оюн билдирип, учурда чет өлкөдө жүргөндүгүн Темировдун жазгандарына түшүнө албай жаткандыгын жазды.
Болот Темировдун билдирүүсүн окуп жаткам, бир малда эле мени кошуп жатып салыптыр. Жаман сөздөр менен таң калдым. Болотту токмоктоп кетиптир деп укканымда өтө кыжалат болуп, тааныш журналисттерден жардам керек бекен деп сурап кайрылганым эсиме түштү. Ошол эле маалда мен мекенден алыста жүрөм. Мүмкүн болотко текст жазып беришип эле окутуп коюшту. Заказ менен эле биздин фамилияларды коштуруп койдуго.
Ташиев ошондой эле Темировго байланышкан бул ишке аралашкандарды милиция таап жазалай турган болсо, Ички иштер министрлигине Кадырбарк алып келерин кошумча кылды. Ошол эле кезде Темировдун сабалышын милиция тонуу фактысы менен иликтеп жатканы да талкууга түштү. Анткени ага кол салуу болгон учурда колундагы телефону жерге түшүп кеткенде кол салгандар телефонун көтөрүп качып кетишкен. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов учурда кылмышка шектүүлөр табыла электигин айтты. Ал иштин жүрүшү менен жаңы жагдайлар ачылса, башка да беренелер кошулушу мүмкүн экендигин белгилейт.
Ошол журналистке кол салып жана телефонун алып кетип атпайбы? Биз ошо тоноо боюнча алгачкы каттоо кылмыштарды жана жоруктарды бирдиктүү ресине каттадык. Өзүнө карата соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн, ошонун жыйынтыгы менен кошумча да каралышы толук мүмкүн.
Сейитов журналист коопсуздугунан коркуп жаткан болсо, Ички иштер министрлигине кайрылса болорун, бирок Темиров расмий кайрыла электигин билдирди. Депутат Жанар Акаев Темировго кол салгандарды кармоо боюнча аракеттер байкалбай жаткандыгын сынга алды.
Өкүлдөрдү тез арада табышын талап кылабыз. Аларды керек болсо аларга буйрук бергендерди дагы таап, алардын дагы жазасын беришин биз баарыбыз талап кылышыбыз керек. Ошондон кийин гана Кыргызстанда журналисттерге болгон кол салуу, кол көтөрүү, коррупцияга каршы күрөшкөн, курч маселелер жазган журналисттерге кол салуудан кылмышкерлер, зөөкүрлөр, уурулар жалтактап коркула турган акыбалга жеткиришибиз керек.
Ал арада бир катар эл аралык уюмдар журналистке кол салуу окуясын сөз эркиндигине болгон чабуул катары баалап жатышат. Маселен, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир журналисттерди коркутканга болбойт деп жазылган билдирүүсүн Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Анда кыргыз бийлигин бул кол салууну тыкыр иликтөөгө чакырды. Ошондой эле журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет Кыргызстандын жетекчилигине кайрылып, журналисттерге коопсуздугунан чочулабай коррупциялык көрүнүштөрдү чагылдыргандай шарт түзүүгө үндөгөн. Ушундай эле ойду Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги да жазды. 2019 жылы 17 декабрда фактчек сайты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Улкан Тургунованын жана анын уулунун кымбат сааттары, кийим кече, асем жасалгалары жана автоунаасы тууралуу иликтөө жарыялаган. Иликтөөдө Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрдөгү буюмдардын реалдуу баалары ачыкталган. Иликтөөчүлөр өздөрү таап иликтеген буюм тайымдардын жалпы баасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деген тыянакка келишкен. Ошол эле малда Райымбек Матраимовдун 2015-2016 жылкы декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт. Эки жылда Матраимовдордун үй бүлөсү 15.6 миллион сом тапкандыгын көрсөткөн. Ошол күндөрү фактчек KG сайтынын Матраимовдордун туугандары тууралуу макаласын көчүрүп баскан бир катар маалымат каражаттары иштебей калган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, эми уктуруубузду адаттагыдай эле бүгүн жаңы чыккан гезиттерге сереп салып улантабыз. Микрофондо Шайлообек Түшеев.
Факты кежи гезити генерал Курсан Асановдун ишин тергөө аяктап калганын, Султан Сара алтын кенин иштеткен компаниянын 18 кызматкери иштен алынганын кабарлап, чек ара маселеси боюнча Матраимовдордун дагы бир мандеми чыккандыгы боюнча Жанар Акаев министр Кашкар Жумушалиевди сынга алганы боюнча майда маалыматтарды таратты. Уурну алыстан издебе, ак үй менен көк үйдөн эле табасың аттуу макалада канчалаган коррупцияга байланыштуу делген иштердин бети ачылбасын, кармалгандардын дээрлик баары эле бийликтин ар кандай тепкичиндеги кызмат адамдары болуп чыгаарын, пара алгандар, жол эрежесин бузгандар, зөөкүрдүк кылгандар, кызмат абалынан кыянат пайдаланып эч кимге баш ийбегендер, мына ушулардын баарын бийликтегилер менен алардын жакындары, тууган туушкандары, куда сүйөктөрү, балдар кыздары жасап келатканын, көбүн кармалды деген менен унуткар барып жашырып жаап сал шаарын жаза берип кагаз түтпөй калганын, бийлик башындагы факты таппай кайсылап жүргөндөр үчүн дагы бир факты. Депутат Данияр Төлөнов аттуу адамдын бир тууганы Бактияр Төлөнов $800 пара алып жаткан жерден колго түшкөнүн жазып чыкты. Кесит күчтөгү шайлоодо кайсы партиялар озуп чыгат деген суроого айрым адамдардын ой пикирлерин басты. Журналист Тилек Рыскуловдун айтматы боюнча маеги, Көк Бөрү Федерациясы тууралуу фотобаян, улуттук госпиталдын кан тамыр оорулары боюнча бөлүм башчысы Талайбек Байзекеевдин маеги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, таланттуу кардиохирург профессор Калдарбек Абдраманов тууралуу журналист Замир Өсөрүптүн макаласы, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урубайлери да ушул санда. Вечерний Бишкек гезити ар бир төртүнчү аял, ар бир бешинчи студентке иш жана окуу учурларында сексуалдык ыдык көрсөтүүгө туш болушарын, бул төбө чачты тик тургузган фактыны өлкөдө ушул багытта биринчи жолу иликтөө жүргүзгөндө аныкталганын кабарлады. Гезиттин биринчи бетиндеги макала журналисти Борбор шаарынын чоң ортосуна саап кетишти деп аталып, факт чек КЖ электрондук маалымат ресурсунун баш редактору Болот Темировду белгисиз үч адам катуу токмоктошконун жазып чыкты. Темировдун сабалгандан кийин жазган кайрылуусун окуй кетели. Чынын айтсам, аябай коркунучтуу, аябай өтө коркунучтуу. Жакындарым үчүн корком, туугандарым үчүн корком, кесиптештерим үчүн корком, досторум үчүн корком. Мен баатыр эмесмин, мен силер сыяктуу эле адаммын, бирок мага коркунучтуу. Алар мени сабап атышкан маалда ойлоп кеттим, мени өлтүргөнү калды окшойт деп. Өлүм оюма келгенде коркуп кеттим. Мени алар тепкилеп жатышты, алардын бутунда топ болуп жатып, балдар болду деп урбашын өтүндүм. Бирок алар уккан да жок, тепкилей беришти. Азыр ошол учурдагы алсыздыгыма кейийм. Андан көрө мени сабаткандар өлтүрүп салгыла деп буйрук беришсе болмок. Билесиңерби, менин билимим бар. Билимимди дагы улантам. Мен силердин уурдап алган ар бир тыйыныңарга чейин, ар бир жасаган кылмышыңарга чейин иликтеп табам. Бул үчүн мен кара башымды сайдым. Кайрылуу мына ушундай сөздөрдөн турат. Мындан тышкары аны чет өлкөгө чыгып кетүүгө кеңештерин беришкенин, бирок ал эч жака кетпей турганын билдиргенин, эң таң калыштуусу күч органдары Болот Темировдун сабалышын анын кесиптик ишине тиешеси жок деп жаткандыгында болуп жатканын, эгер андай болбосо токмоктогондор киши тоноп жүргөн каракчылардан болсо, журналисттин жанындагы ноутбукту алып кетмегин белгилеп, журналист Темиров сабалганын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайынын байлыктарын ачыкка чыгарганга байланыштырып жатканын, буга кошумча ушул маалыматтар чыгып кетери менен журналисттин маалымат ресурсуна хакердик чабуул жасалганын жазып чыкты. Журналист Болот Темировго байланышкан окуяга президенттин басма сөз катчысы Толгонай Ыстамалиева түшүндүрмө берди. Болот Темировго кол салган окуяны АКШнын элчилиги, УБСЕнин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү айыпташты. Депутат Жанар Акаев ички иштер министрлигин сынга алды. Виктор Күнгердин ушул эле гезиттеги макаласы «Таштар окко айланды» деп аталып, кыргыз тажик чегер арасындагы ай сайын кайталанып, бирок бийлик башындагылар басылды, сүйлөштүк деп жайгарганы менен басылмак тургай мурдагы ыргытылып жүргөн таш эми мылтыктын огуна айланып уча баштаганын кеп кылды. Гезитте булардан тышкары спорт, миграция, маданият тууралуу макалалар бар.
Чоң рахмат кесиптешим Шайлообек Дүйшев бүгүн жаңы чыккан сыясы кургай элек гезиттерге сереп салды. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун толкундасыз, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт мүчөлөрү бүгүн 14 январда чек ара маселесин талкуулайт. Пакистандын Белужистан аймагында бороон чапкындан улам кеминде 15 киши каза тапты. Чек арада чыр чыгарууга аракет кылгандар мыйзам чегинде жазалынышы керектигин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров Азаттык радиосуна билдирди. Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун 13 январдагы буйругуна ылайык Кыргызстандагы элчиси алмашты. Канада бийлиги учактын кыйрашына аймактагы чыңалган кырдаалды айыптады. Бул тууралуу Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Global News TV каналына 13 январда айтты. Расмий Тегеран митингчилерге каршы курал колдонгонун таңган соң Иран дүйнө коомчулугунун көзөмөлүндө турганын АКШ мамлекеттик катчысы маалымат катчысы Морган Ортагус 13 январда Азаттык радиосуна билдирди. Молдовалык магнат Владимир Пахатнюк АКШнын кара тизмесине кирди. Ал арада памирлик кыргыздар дагы 30 үй бүлөнү көчүрүп келүүнү өтүнүшүүдө. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Мальтада экс-президенттин уулу Роберт Абела премьер-министрликке шайланды. Мурунку премьер коррупцияны ашкерлеген журналисттин өлүмүнөн кийин өкмөттү жарга такаган чырдан соң кызматынан кетүүгө мажбур болгон. Мальтадагы акыркы саясий кырдаал тууралуу Лаззат Жаныбек кызы айтып бермекчи. Он экинчи январда парламенттин депутаты Роберт Абеллинин премьер-министрликке талапкерлигин лейбористтер партиясы 58% добуш менен колдоп беришти. 42 жаштагы Абелла кесиби боюнча юрист. Анын атасы Джордж Абелла 2009-2014 жылдары Мальтанын президенти болгон.
Мен мурункудай эле катачылыктарга, жаңылыштыктарга көзүм койбойм. Биз сабак алган жаңылыштыктар менен биз кайталабай турган каталар болот. Менин сөзүмө ишенип койгула.
Мальтанын экс-премьер-министри Йозеф Мускат былтыр декабрдын башында журналист Дафна Каруана Галициянын өлүмүнө байланыштуу кызматтан кетүүнү убада кылган. Өкмөттөгү коррупцияны ашкерелеген журналисттин машинесин 3 жыл мурун октябрда Валетта шаарында жардырып жиберишкен. Журналисттин өлүмүнө тиешеси бар деп өкмөттө таасирдүү байланыштары бар белгилүү ишкер Йорген Финек Шрик сыналып камакка алынган. Финек суракта журналисттин көзүн тазалоону өкмөттүн аппарат башчысы Кит Шембри менен мурунку туризм министри Конрад Митци уюштурганын айткан. Кызматтан кеткен аткаминерлер ишкер Финекке менен байланышын, оор кылмышка байланыштуу айыптоолорду четке калып келишет. Декабрда Европарламент Мальтанын премьер-министри Йозеф Мускат бийликте турганда Галициянын өлтүрүлүшүн акыйкат иликтөөгө шек туулары боюнча чечим чыгарган.
I call on you directly. Every day that you remain in office is a shame for democracy.
Сиз кызматта отурган ар бир күн демократия үчүн көлөкө жана Дафна Каруананын элесин кордоо. Мен сизге кайрылам. Бийликтеги сиздин ар бир күнүңүз адилеттик менен чындыкты суранган миңдеген мальталыктардын бетине түкүрүү. Сиздин өкмөтүңүз, премьер-министрдин кабинети адам өлтүрүүгө гриптер болсо, анда биз биле элек дагы эмне калды? Сиз кызматыңыздан кетишиңиз керек.
What else we still don't know.
Деген анда Европарламенттин мүчөсү Эстебан Гонсалес Понс. Антикоррупциялык блогу менен таанылган журналист Галиция Панама досьеси менен айыптенген. Журналисттин киши колдоо болгону жер ортолук деңиздеги аралда гана эмес, бүтүндөй Европада чоң резонанс жараткан. Европа биримдигине мүчө эң кичине өлкөдө премьер-министрдин кызматтан кетишин талап кылган акциялар байма-бай өтүп турду. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эгер сиз орус тилиндеги окурман болсоңуз, рус чекит азаттык чекит орг сайтына да кирип туруңуз. Ал жакта да кызыктуу маалыматтар улам чыгып жатат. Урматтуу угарман, биз жеке эле өлкөдөгү саясий, маданий, экономикалык кубулуштарды чагылдырбастан, биз сиздин жана биздин арабыздагы жөнөкөй биздин азыркы кыргызстандыктардын жашоосундагы чагылдырууга аракет кылып жатабыз. Азыр кезекте азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берем. 24 жаштагы Бегзат Сулпиев Орусиядагы ишин таштап Ысык Көл облусундагы Отрадная айылына кайтып келген. Ал ушул тапта айылдагы мектепте дене тарбиядан сабак берип жатат жана бир нече ай мурда грэплинг боюнча машыгуу залын ачкан. Спорт залдын ачылышын жылуу кабыл алган айыл жаштары анда машыгып спортчу болом деген деп тилегендер да көп болууда. Кесиптешим Айгерим Акылбекова кенен айтып бермекчи. Айылдагы ар бир таң бири бирине куюп койгондой окшош. Мындагы балдардын башкы мектепти мектепте тышкаркы учурда үй оокатына жардам берип мал тейлөө.
Негизи айылдагы балдардын жумушунда эле мал салып эле беле. Ошо бир айдан бери креплинг ачылган ошондон. Мал келип койду бүгүн. Окуу жок ошо окуу. Бүгүн эртерээк болмокчу. Мал келип койду ошого баш керек.
16 жаштагы Канимет Оңкошов үйдүн улуусу жана башкы жардамчысы. Ал бош болгондо дароо интернеттен мушташ, күрүш видеолорун көрүп, өзүн да мелдеш талаасынан көп элестетет.
Мурун Инстаграмдан, Ютубтан көрчү экич. Эз айы эле кызыкчы. Хабитти көрүп, Тони Фергюсонду көрүп.
Ушинтип күндө келип, балдар келип чекти. Залды ушинтип даярдайбыз. Маттарды тизип. Бул жерде өзүн залыбыз жок болгон соң, бул жерде күндө сабак өтүлөт, физкультура сабагы. Мына ушинтип алып жыйнап койгонго кайра туура келет. Күндө ушинтип жыйнап, тренировка бүткөндөн кийин кайра жыйнап коюп турабыз. Залды кайра жууп, кайра тазалап.
Бир нече ай мурда Каниеттин кыялына жетелеген греп-грек боюнча машыгуулар башталган. Айылдагы 400'ден ашык окуучуну батырган Мурат Калиев атындагы мектепте азыр эми аптасына 3 жолу кечинде каникул учурундамын деп эртең менен машыгуулар болот.
Салам алейкум. Кириле. Чечиңиле да.
Греп-грек боюнча машыгуу жайы бул азырынча мектептин спорт залы. Колдо төшөлгөн матрастарды машыктыруучу Бегзат кайрымдуу адамдардын жардамы менен сатып алган. Бирок мында азыр жуунуучу же кийинүүчү жай, кыскасы машыгуу залындагыдай шарт такыр жок.
1, 2, 3, 4 Балдар күндүз кечке оокат кылышат. Биринчиденчи булар деле кар күрөп, мал салууларын тейлешип, мал багышып бүт бардык тиричилик жүргүзөбүз да айылдачы. Ошол оокаттарын бүтүрүп коюшуунан кечинде да еще ошондон да убакыт таап келишет тренировкага депчи. Хоккеист балдар да бар, ошол жака барып тренировка кылышат, бияка келип тренировка кылышат да. Черезден черезден болот да, черезден тиякка, черезден бизге келипчи. Ушуна тренировка кылышат. Анан мындай маданий деле бара турчу жери жок айылда мындайча айтканда. Эми кээде эле мындай жаңы жыл майрам сайрамдарда эле болуп калбаса клубубуздачы, айылда бош убакыт көп, кечинетин узун да. Бош балдар жаман жолго барбасын деп ошол лучше бош жүргөн балдар келип ушу тренировка кылып, лучше өзү спорт жагынан хотя бы спортту өндүрүштүн, спорт жагынан кызыгуусун арттыралы деген ойдо ошо бияга ачылды.
Болду, Борбек, кармадыңбы? Ошол жерден сурап, вообще кылар эмес экен.
Азырынча эми балдарга дагы, өзүбүзгө дагы иштегенге шартыбыз пока жок. Азыр балдар деле ушул жерде тренировка кылышат, чечинип кийинишет. Өзүбүздүн рабочий иштей турчу мест алыбыз дагы ушул жер пока. Ушул жерден жазып турам ар бир балага, журнал ачып алгам. Канча ким бала келип атат, кайсы бала келбей эле бүт баарын отметкалап душ салып алып атканбыз бул жергечи. Азыр душ жок да. Тренировкадан тердейсиң, душ керек болот анан. Ошого деп фонд ачып, ошого акча чогутуп атышат ата энелеричи. Мындай ким канча берет? Анан жакшы, аз кызыгуулары ата энелерки дагычы, колдоп атышат, аябай элечи. Акчаларын чогутуп берип атышат, буюрса жакында душ салабыз дагы. Татамиге алып беребиз деп дагы эме көбөйдү спонсорлорчу. Ошо буюрса эми, бирок бул жерге күндүз сабак өтөт, кечинде келип тренировка алабыз. Күндө биякты жаябыз, күндө кечинде кайра жыйнайбыз да. Ошол жагынын кичине кыйыныраак болуп атат да.
Негизи ачылганына 2 ай болуп калды. Ошондон бери башталгандан бери эле келип атабыз. Чоң максаттар бар алдыгачы. Ушул агайыбызга чоң рахмат, ушундай убактысын бөлүп, ушундай машыктырып, зарплата деле албайт анан.
Жакында эле жаш спортчулар биринчи медалдарын багындырышты. Алар Аксуу райондук мелдеште жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп медаль тагынышкан. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев өзү да ушул мектептин бүтүрүүчүсү. Бир учурда күрөш менен машыгып, мелдештерден калбай Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясын аяктаган. А бирок көр тирилик аны да башка мекендештердей иш издетип Орусияга айдаган.
Россияга барып торговый агент болуп, торговый представитель болуп иштеп жүрдүк. Жакшы чоң фирмада иштедик, жакшы жумуш болду да, ачыгын айткандачы. Анан ошо айылга үйдөлөр да кел деп шартка байланыштуу келип калдык. Анан ошо айылдан эле кыймылдай эле, айылдан эле өзүбүз эле ушул жерден эле өнүгөсөлүү, тияктан тапчу акчаны бияктан эле таап алы деп эле бияка токтолдук. Негизи айылдан деле эч жака чыкпай эле айылдан эле оокат кылса болот, ачыгын айткандачы. Эми мал сал, жер, техника, ушундай кирип чыгып школа иштеп, тренировка кылып, спортто жүрүп даймачы. Ошо анан айылда эле болобуз эми буюрса.
Греплинг бул күрөштүн бир түрү. Ал Кыргызстанда 2012 жылдан тартып өнүгүү баштаган. Федерациянын маалыматы боюнча, бул жол менен 2000ге жакын киши учурда греплинг менен башкан.
Азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз, анын бул жолку каарманы 24 жаштагы Бекзат Сулпиев болду. Ал Орусиядагы ишин таштап Ысык Көл облусундагы Отрадное айылына кайтып келген. Ал ушул тапта айылдагы мектепте дене тарбиядан сабак берип жатат жана бир нече ай мурда греплинг боюнча машыгуу залын ачкан эле. Спорт залынын ачылышын жылуу кабыл алган айыл жаштары азыр бул спорт залда машыгып жатышыптыр. Бул баянды кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдады. Урматтуу угарман, эгерде сиздер байкаганда кызык каармандар болсо WhatsApp-тагы 0559-988-755 номуруна баян кабарлап койсоңуз болот. Бүгүнкү таңкы берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалаймын.